Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada z vrha policije razrešila Boštjana Lindava, zamenjal ga bo Senad Jušić.
Zeleni prehod, večje finančne spodbude za nakup električnih vozil in poenostavitev postopkov za umeščanje sončnih in veternih elektrarn v prostor.
Resolucija o razvoju slovenske vojske ima večinsko podporo, ne pa soglasja koalicije.
Skupina NLB lani z rekordnim skoraj pol milijardnim dobičkom.
Pred jutrišnjo prvo obletnico vojne v Ukrajini prebivalci večjih mest in Kijeva v pripravljenosti na ruske napade.
Slovenski škofi je ob 30-letnici ustanovitve škofovske konference napovedali medverski forum za dialog in mir na Balkanu.
Vreme prihaja temperaturni preobrat, ohladilo se bo konec tedna tudi sneg.
Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vlada je na današnji seji razrešila vede generalnega direktorja policije Boštjana Lindava in na njegovo mesto imenovala Senada Jušića. Ta je višji policijski svetnik na generalni policijski upravi. V preteklosti je bil med drugim pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije policijske uprave Koper. Minister Poklukar je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil.
Magister Senad Jušić je karierni policist. To gre popolnoma za mojo odločitev. Želel sem, da dobim v ekipo policista, generalnega direktorja policije, oziroma vršilca dožnosti generalnega direktorja policije, nekoga, ki prihaja po tej karierni poti iz terena, iz samega okolja, iz policijske uprave, in verjamem, da bo magister Senad Jušić odličen generalni direktor policije, oziroma vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije.
Na novinarsko vprašanje, zakaj ni na položaju obdržal Boštjana Lindava, pa je minister odgovoril.
Pravzaprav ne razumem, ne bilo vašega vprašanja, kajti vsem ministrom do sedaj je bilo dovoljeno, da si oblikoval svojo ekipo. Tokrat sem se tudi jaz, to je ne nazadnje tudi moja zakonska pristojnost. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, gospod Lindav, je korektno upravljal svoje delo. Tudi midva so se korektno razšla, sem se mu zahvalil za njegovo dosedanje delo. Odločil sem se pa zamenjal na vrhu policije in gospod Lindav ostaja v sistemu policije in verjamem, da bo njegovo profesionalno delo potekalo nemoteno naprej v policiji.
Vlada je na seji obravnavala tudi dva predloga zakonov za hitrejši zeleni prehod. Eden poenostavlja postopke za umeščanje sončnih in veternih elektrarn v prostor, drugi pa obravnava subvencije za nakup električnih vozil in skladen razvoj mreže polnilnic po državi. Več Marta Jerebič.
Slovenija po deležu vozil na alternativni pogon precej zaostaja za povprečjem Evropske unije.
Ta delež do leta 2021 znaša 1,3%, kar ustreza nekje dobrih 5000 vozil na pogon, oziroma takovanih električnih vozil. Do konca lanskega leta smo uspeli rast skoraj na 8000 vozil.
Je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Nakupe električnih vozil nameravajo med drugim spodbuditi s sistemom subvencij, pri čemer bodo imeli prednost posamezniki z nižjimi osebnimi dohodki.
Tega v zakonu ni, mi rabimo najprej ustrezno zakonsko podlago. Absolutno predvidevamo načrt subvencioniranja električnih vozil, pa tudi vozil na ostala alternativna goriva. In ga imamo namen prenoviti.
Je pa med cilji danes predstavljenega zakona navedel.
Da se ljudem omogoči gosto, javno in dostopno mrežo polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva, enakomerno po celotni Sloveniji.
In stabilen dolgoročni vir financiranja mreže. Predlog drugega zakona med drugim prinaša poenostavitev postopkov za umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v prostor. Ukrepi se nanašajo predvsem na sončno in vetrno energijo, pri čemer ministrstvo zagotavlja, da bo okoljska zakonodaja še naprej v celoti spoštovana.
Vlada je danes obravnavala predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja slovenske vojske do leta 2040. Te med drugim prinaša povečan obseg obrambnih izdatkov. Ti naj bi najpozneje do leta 2030 dosegli 2% bruto domačega proizvoda. Zaradi razhajanj v koaliciji pa o njem še ni odločala. Tone Gorjup.
Po predlogu resolucije bi vlada 2% BDP za obrambne izdatke ohranjala do leta 2040. Vsaj petina sredstev letno bo namenjena za investicije. 2% bi porabili za raziskave, razvoj in inovacije. Že do leta 2030 je predviden razvoj nekaterih zahtevnejših zmogljivosti in sil slovenske vojske, ki niso del sprejetih zavez do zavezništva, so pa pomembne za uresničevanje nacionalne varnosti. Med prednostnimi nalogami ostaja tako aktivno in verodostojno delovanje naše vojske v sistemu kolektivne obrambe in varnosti zavezništva ter okrepljeno delovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Ministrstvo je predlog novega dokumenta, ki se od resolucije Janševe vlade razlikuje po tem, da dvig obrambnega proračuna na 2% BDP predvideva 5 let prej, objavilo konec decembra. Sredi januarja je v državnem svetu potekal posvet o njem. Prejšnji teden se je minister Marjan Šarec z njim pohvalil na zasedanju obrambnih ministrov Zveze NATO v Bruslju. Za domačo javnost pa je dejal.
Tisti, ki jim je za varnost Slovenije, ki jim je za to, da se slovenska vojska približa tistemu cilju, ki je še daleč, ampak je tistemu, ki je mar za to, tisti bo seveda v parlamentu podprl to resolucijo.
V Levici resolucije v sedanji obliki ne bodo podprli, saj so njena izhodišča enaka kot v resoluciji Janševe vlade in so ji v Levici že takrat nasprotovali. V SD so z izhodišči zadovoljni. V stranki SDS podpirajo vse rešitve, ki gredo v smeri krepitve varnosti. Tudi v NSI so predlog označili za smiseln. Janez Žakelj.
Vsekakor v Novi Sloveniji podpiramo višino sredstev za obrambo in varnost. Opozoriti je pa potrebno na racionalno trošenje in seveda smiselno in usmerjeno trošenje.
Kaže, da je nova resolucija trd oreh predvsem za koalicijo, saj o njej ne more doseči soglasja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Vlada z vrha policije razrešila Boštjana Lindava, zamenjal ga bo Senad Jušić.
Zeleni prehod več.
Na obisku v Sloveniji evropski komisar za delovna mesta, sprejela ga je tudi predsednica republike.
Ob prihajajočem dnevu redkih bolezni na posvetu opozorili na pravice do enakopravne obravnave.
Šport na prvenstvu v Planici se danes za medalje potegujejo tekači in skakalke.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt pa je prehitevalni pas med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Še vedno pa je na štajerski avtocesti zaradi odstranjevanja posledic jutranje prometne nesreče zaprt voz Celje vzhod proti Ljubljani, obvoz pa je možen preko priključkov Celje center in Celje zahod. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet že povečan na mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj je tako že na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami proti Zadobrovi, ter tudi na južni ljubljanski obvoznici med Vičem in Rudnikom proti Dolenski. Vipavska hitra cesta pa bo med Ajdovščinom in Selom proti Italiji zaprta od jutri od 18. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Zaprta bosta tudi uvoz Ajdovščina in izvoz Selo proti Italiji, uvoz pa bo po vzporedni regionalni cesti. Na Gorenjski avtocesti pa bo še predvidoma do 16. ure promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno s predvidoma pol urnim čakanjem pred predorom. No, glavna cesta Velenje Slovengradec pa bo zaprta med Pako in Gornjim Doličem od sobote od 7. ure do nedelje do 19. ure. Toliko ostajanje na cestah, vsem še naprej želimo srečno in varno pot. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Slovenska škofovska konferenca je ob praznovanju 30-letnice samostojnega delovanja danes v Ljubljani pripravila slovesnost. Poleg nadškofov in škofov, ordinarijev in pomožnih škofov so se je udeležili tudi upokojeni nadškofje in škofje, predstavniki sosednjih škofovskih konferenc, duhovniki, redovniki in drugi verniki. Najprej so se zbrali pri sveti maši v ljubljanski stolnici, somaševanje je vodil apostolski nunci v Republiki Sloveniji Jean-Marie Špajh, nato je v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani potekala predstavitev zbornika ob 30-letnici delovanja. Predstavila sta ga predsednik Slovenske škofovske konference škof Andrej Saje in urednik zbornika Bogdan Kolar. Dogodek je spremljal Alen Salihovič.
Samostojno slovensko škofovsko konferenco je leta 1993 ustanovil sveti papež Janez Pavel II. In trenutno šteje 8 članov, 6 ordinarjev in 2 pomožna škofa. Na njenem ozemlju pa prebiva tudi 6 zaslužnih nadškofov oziroma škofov. Nunci Špajh je zbrane pozdravil v imenu papeža Frančiška, saj je...
Mi faccio suo portavoce.
Sem njegov glasnik z voščilom, da bi ta naša pot in nespreta milost vodila cerkev v Sloveniji k osebni in cerkveni preobrazbi. V ljubljanski stolnici je pridigal koperski škof Juri Bizjak, ki je dejal, da naša konferenca spada med mlajša, a je kljub temu zaželel.
Naj tudi naša škofovska konferenca vedno gre, kamor jo Gospod pošilja, in naj govori, kakor ji Gospod ukaže. Pri 30 letih, kakor sedaj naša škofovska konferenca, je bil, ko je nastopil, tudi naš Gospod. Vendar je on takrat bil na vrhuncu svojih moči. Pri 30. Leta ustanove pa minevajo počasneje kakor človekova leta. Zato tudi naša škofovska pri 30 letih v marsikaterem pogledu še ni povsem odrasla. Ampak še vedno išče svojo pravo podobo in svoj pravi značaj.
Na to je škof Bizjak poudaril značilnost Slovenske škofovske konference, katere ozemlje leži na stičišču 3 velikih družin evropskih narodov, posledično pa do neke mere tudi na stičišču 5 velikih verstev. V tej luči so se škofje odločili, da v Kopru junija pripravijo medverski forum za dialog in mir na Balkanu.
Smemo si torej prizadevati, bratje in sestre, da bi bili oko Evrope. Zdravo oko Evrope. Smemo se truditi, da bi bili uho Evrope. In končno smemo si želeti, da bi naša dežela ne bila samo ozemlje v srcu Evrope, ampak da bi vedno bolj postajala tudi samo srce Evrope. Čisto srce Evrope.
Sveti maši je sledila predstavitev priložnostne publikacije v zavodu svetega Stanislava v Šentvidu, ki jo je uredil profesor Bogdan Kolar, ki je v slovenskih škofih za naš radio dejal.
Naši škofje so zelo zauzeti in delovni in zelo na različna področja sega njihova dejavnost. Seveda je pa pomembno tudi delovanje tajništva škofovske konference.
Predsednik Slovenske škofovske konference novomeški škof Saje pa je ob robu slovesnosti opozoril, da so pred cerkvijo v Sloveniji številni izzivi.
Ko vera pravzaprav pada, oziroma je vedno manj ljudi v cerkvi, manj duhovnih poklicev imamo. Skupaj razmišljamo zdaj tudi v procesu sinode za Evropo, kaj to pomeni in kaj pravzaprav želi Božji duh spregovoriti današnji cerkvi, kako ne mi živimo v teh spremenjenih razmerah.
In kako na Slovensko škofovsko konferenco gledata laika direktor družine Tone Rode in Dani Siter iz Družina in življenje.
Se me v tem trenutku najprej prevevajo res občutki velike zahvale Bogu za vse, kar ta obletnica 30 let pomeni in predstavlja. Ne? Najprej osamosvojitev in demokratizacija Slovenije, potem padec nekega režima, ki je zaviral dejansko cerkveno občestveno življenje, izpoved vere v javnosti. Ne?
Ja, jaz mislim, da škofovska konferenca ima to nalogo, da se približa ljudem, ne? Da je pravzaprav bolj blizu ljudem in da če je bolj okretna, bolj majhna, a ne? Potem hitreje lahko zazna potrebe.
O delu in poslanstvu Slovenske škofovske konference smo včeraj v pogovoru o govorili tudi s predsednikom škofom Andrejem Sajetom. Ponovitvi lahko prisluhnete nocoj ob 22. uri ali po posnetku v radijskem podcastu.
Buča, Uripin, Borodnjaka, Mariupol so le nekatera imena mest, ki leto dni po ruski agresiji na Ukrajino prebujajo strah in spomine na grozote vojne. Britanski obrambni minister Ben Wallis meni, da bi lahko spopadi trajali še eno leto, saj Rusija kaže popolno nespoštovanje ne le do življenja Ukrajincev, ampak tudi do svojih vojakov. Včeraj in danes zjutraj so se skoraj po vsej državi oglasile sirene za zračne napade. Pred jutrišnjo obletnico napade napadov, napetost narašča in v Kijevu se strahom pripravljajo na morebitne napade ob simbolnem datumu, ki odmeva tudi v Sloveniji. Več v prispevku Mete Potočnik.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski bo jutri imel tiskovno konferenco s pomenljivim naslovom Februar – leto nepremagljivosti. Na drugi strani se je ruski predsednik Vladimir Putin včeraj v Moskvi udeležil državnega domoljubnega shoda, ki je potekal pred današnjim dnevom branilcev domovine. Napovedal je, da bo država ukrepila svoje jedrske sile. Da se v spopad z načrti dobave orožja Rusiji vse bolj upleta tudi Kitajska, pa menita Bidenova administracija in generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg. Slovenski veleposlanik Tomaž Mencin v Kijevu je za naš radio dejal.
Ukrajina mora ubraniti svoje meje in mora doseči mir tudi tako, da se z orožjem prepreči nadaljna agresija.
Medtem se boji na vzhodu Ukrajine nadaljujejo. Ruske sile obstreljujejo predvsem mesto Vuhledar v Doneški oblasti. V zadnjih tednih so tam sprožile novo ofenzivo, a pri tem imele le malo uspeha. Po letu krvavih bojev v Ukrajini lahko rečemo, da je predstava o vsemogočni ruski vojski razbita. V Sloveniji bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar v znak podpore Ukrajini gostila osrednji dogodek. Zbrane bo nagovoril tudi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Andrij Taranov. Predsednica bo predtem obiskala ukrajinske begunce v nastanitvenem centru v Postojni. V Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije pa bodo drevi odprli dve razstavi o vojni v Ukrajini.
In tiste risbice, ki jih je hranil državni arhiv na Poljskem in so bile zbrane leta 1946, ter se ukvarjajo z zgodbami druge svetovne vojne.
Je pojasnila avtorica razstave Katarina Jurjevčič in dodala, da so s projektom začeli marca lani na pobudo nekdanjega direktorja muzeja Jožeta Dežmana. Povejmo še, da je slovenska država doslej namenila 4 milijone evrov pomoči. Dejavni so tudi številni posamezniki in organizacije.
Ljudje še vedno bežijo, še vedno se jim, bom rekel, slabša situacija za življenje in bivanje, tako da je te pomoči je potrebna in tudi prihaja.
Daljšemu pogovoru z veleposlanikom Mencinom v Kijevu lahko prisluhnete v večernem mozaiku ob 18. uri.
Evropska komisija je svoje uslužbence pozvala, naj svojih službenih in osebnih naprav odstranijo aplikacijo TikTok. Zato se je odločila zaradi pomislekov o varnosti podatkov. TikTok, ki je v kitajski lasti, je novembra lani priznal, da je na sedežu podjetja mogoče dostopati do osebnih podatkov uporabnikov po vsem svetu. Tistim, ki aplikacije ne bodo odstranili do 15. marca, bo Evropska komisija onemogočila uporabo službene elektronske pošte in aplikacije Skype.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Skupina NLB je lani ustvarila skoraj 450 milijonov evrov čistega dobička, kar je nova rekordna vrednost in skoraj podvojen predlanski rezultat. Na poslovni rezultat je pomembno vplival tudi marčni prevzem slovenske Sberbank, ki se zdaj imenuje N-banka. Državni zbor je obravnaval predlog novele zakona, ki vnovič predlaga obvezno izročanje računa. Kupci, ki bi iz poslovnega prostora po opravljenem nakupu odšli brez računa, bi lahko prejeli 40 evrov kazni. V opoziciji ukrep vidijo kot nepotrebno birokratsko oviro. Vlada pa meni, da je zakon nujno potreben za omilitev sive ekonomije. Več Maja Morela.
Spomnimo, da je bil sistem o davčnem potrjevanju računov uveden leta 2016, januarja lani pa ukinjen zakonom o davku na dodano vrednost. Že dobro leto torej velja, da mora davčni zavezanec kupcu račun izdati le na njegovo zahtevo. Po besedah državnega sekretarja Tilna Božiča so bila s tem na široko odprta vrata sivi ekonomiji. Omilili naj bi jo s ponovno uvedbo davčnih blagajen.
Se pravi, da se vse transakcije, ki se zgodijo, gotovinske, gotovina je seveda opredeljena v nekoliko širšem smislu, evidentirajo, sporočijo finančni upravi in na ta način omogočijo, da se dejansko lažje nadzira, kaj se dogaja na terenu.
Božič je še dodal, da je ukrep namenjen predvsem osveščanju.
Zaradi tega, da bomo skupaj gradili to davčno kulturo.
Poslanci koalicije bodo novelo zakona podprli, saj menijo, da je ukrep prejšnje vlade zaslužen za to, da je v državni proračun steklo manj davkov, kot bi jih lahko sicer. Poslanec Svobode Bojan Čebela.
Sicer se je moralo račune še vedno izdajati, a ker ni bilo obveze po izročitvi, je iz statističnih podatkov očitno, da so nekateri to vzeli tako, kot da izdajanje računov ni več potrebno.
Siva ekonomija je zgolj vladna krinka, je bil na seji jasen Jožef Lenart iz SDS.
Pod krinko preprečevanja sive ekonomije želi ministrstvo znova spostaviti represijo nad kupci, kar je po našem mnenju neprijazno do uporabnikov.
Čeprav je prejšnja koalicija sprejela novelo o tem, da računa ni potrebno izročiti, je bilo izdajanje računov vedno obvezno, je na seji izpostavil poslanec NSI Aleksander Rebršek.
V času prejšnje koalicije smo obveznost izdajanja tiskanih računov odpravili z namenom spodbujanja brezpapirnega poslovanja.
Državni zbor naj bi spremembe potrdil danes.
V času visoke inflacije, energetske draginje in zahtev po višjih plačah je na dvodnevni obisk v Slovenijo prišel evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit. Najprej je imel na programu srečanje s predstavniki sindikatov in delodajalcev, ki delujejo znotraj ekonomsko-socialnega sveta. Petra Stopar.
Komisar Schmit se zaveda velikega pomena socialnega dialoga in kolektivnih pogajanj med vladami, delodajalci in delavci za zagotavljanje pravičnosti in vključenosti na trgu dela ter ne nazadnje za konkurenčnost evropskega gospodarstva. Zato je januarja z Evropsko komisijo predstavil svežen ukrepov za spodbujanje socialnega dialoga tako na evropski kot nacionalni ravni.
We have different systems, especially of labor markets.
Po Schmitovih besedah se sistem trga dela razlikuje od države do države, česar komisija ne namerava spremeniti, da pa je dobro delujoč socialni dialog želja vseh. Predlog priporočila nacionalne oblasti poziva, da se pri pripravi in izvajanju ekonomskih in socialnih politik ter politik zaposlovanja posvetujejo socialnimi partnerji.
To encourage social partners to examine new forms of work.
Komisar je še dejal, naj vlade v članicah spodbujajo socialne partnerje, da obravnavajo nove oblike dela in netipične oblike zaposlovanja. Zagotovijo naj tudi povečanje zmogljivosti delavskih in delodajalskih organizacij. Po srečanju s predstavniki ekonomsko-socialnega sveta je Schmita na pogovor sprejela predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Iz njenega kabineta so sporočili, da je izrazila močno podporo pošteni, vključujoči socialni Evropi. Posebno pozornost sta namenila revščini predvsem starejših žensk in otrok ter dolgotrajni oskrbi starejših. Pirc-Musar je poudarila zelo pomembno vlogo nevladnih organizacij predvsem pri neposredni pomoči ogroženim. Evropski komisar za delovna mesta se je srečal tudi s člani parlamentarnih odborov za delo ter za evropske zadeve. Na programu ima tudi srečanje s premijejem Golobom in nekaterimi ministri. Obisk pa bo sklenil jutri na Ljudski univerzi v Radovljici.
Združenje za redke bolezni Slovenije se ob prihajajočem svetovnem dnevu redkih bolezni pridružuje globalni kampanji z nosilnim sporočilom, ki je enakopravna obravnava oseb z redko boleznijo do pravočasne diagnoze in širše obravnave v družbi. Prispevek je pripravila Ana Dežman.
V Sloveniji živi približno 120 tisoč ljudi z redkimi boleznimi. Eden poglavitnih namenov posveta, ki ga je pripravilo Združenje za redke bolezni Slovenije, je bil seznaniti javnost o tem, da so tovrstni bolniki med nami mnogokrat nevidni. Po besedah profesorice Zvonke Zupanič-Slavec zboli približno 5% populacije, po večini pa otroci. Enakopravna obravnava vseh bolnikov je nujna, o njej pa po besedah sogovornikov lahko govorimo takrat, ko bodo lahko vsi enakopravno dostopali do dobrin in storitev. Predsednik Združenja Jožefa Ganel je ob tem spomnil na problem pozne diagnoze in ko se tudi pri osebnih zdravnikih pojavi situacija, ki nikomur ni znana.
In tukaj je največja nekako problematika, da tako opevani splošni zdravniki so premalo izobraženi, zdaj so v vodilni poziciji kot največji problem. Mi imamo največje probleme s splošnimi zdravniki. Ne? In zdaj ne vemo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje omogoča trajno napotnico, da ni treba enkrat na leto za specialist.
O pojavnosti redkih bolezni pri otrocih je profesor Damjan Osredkar z pediatrične klinike dejal.
Na pediatrični kliniki se pravzaprav že odkar obstajamo, ne, srečujemo z bolniki z redkimi boleznimi. Je pa dejstvo, da v preteklosti smo lahko te bolnike zdravili predvsem simptomatsko, se pravi, da smo reševali težave, ki so se pojavljale, kot jih je bolezen naplavljala, ampak sedaj pa v bistvu se ta paradigma zelo spreminja, ne, in se vse bolj usmerjamo to, da te bolezni zgodaj odkrivamo in kar nas še posebej veseli, da jih lahko tudi zgodaj zdravimo.
Primari splošne bolnišnice Slovenj Gradec Bojan Vujkovac je izpostavil pomen vključenosti bolnikov v normalno življenje.
Zelo pomembno je, da se odločijo za pravi poklic in moram reči, da tu jim pravzaprav veliko pomagamo. Vse povezujemo z delodajalci, vse povezujemo z šolami in moram reči, da izkušnja je izjemno dobra. Jaz sem po svoje kar presenečen, kako so strpni Slovenci, poskušajo dejansko pomagati in tu imamo res izjemno dobre izkušnje.
Izrazil je veselje, da je 50% zdravljenih bolnikov v rednem delovnem odnosu, od 80-90% manj prizadetih pa redno opravlja svoje delo. To pa je tudi njihova želja, čim bolj normalna vključenost v življenje.
Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici bodo danes znani prvi dobitniki medalj. Smučarske skakavke bodo imele ob 17. uri prvo serijo na srednji skakalnici, vsak čas pa bodo tekači in tekačice končali finale sprinta v klasični tehniki. O izidih bomo poročali kasneje, zdaj pa še nekaj drugih novic iz sveta športa. Petra Stoper.
Nogometaši Leipziga so na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov proti Manchester Cityju igrali 1-1. Milanski Inter pa je proti Portu slavil z 1-0. Slovenca Kevin Kampl in Samir Handanovič nista igrala za Nemce oziroma Italijane. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v tekmi 13. kroga Lige prvakov na gostovanju izgubili z nemškim Kilom 27-39. Celjski rokometaši so tako v skupini B v najelitnejšem evropskem tekmovanju zabeležili 10. poraz in 6 točkami ostajajo na 7. mestu. Celjani tako ne morejo več ujeti 6. mesta, ki še vodi v osmino finala. Tja se je po včerajšnji zmagi nad Elverumom uvrstil Aalborg. V finalu slovenskega odbojkarskega pokala za ženske, ki bo 11. marca v Velenju, se bosta merili najboljši slovenski ekipi Kalcit Voli in Nova KBM Branik. Kamničanke so včeraj na povratni tekmi še drugič s 3-0 premagale GEN-I Voli. Mariborčanke pa so imele v torek nekoliko težje delo, SIP Šempeter so na povratni tekmi premagale s 3-2.
Popoldne bo pretežno oblačno, ponekod v zahodni in južni Sloveniji bo občasno možen rahel dež. Temperature bodo od 7 do 13 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj sončnega vremena bo v vzhodni Sloveniji. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje temperature zjutraj bodo v severni Sloveniji okoli nič, drugod od 3 do 7, ob morju okoli 9, najviše dnevne od 9 do 15. V soboto bo občasno deževalo, jugozahodnik bo slabel, od severovzhoda bo postopno začel pihati severovzhodnik, hladilo se bo. Zvečer in v noči na nedeljo se bo meja sneženja spustila do nižin. V nedeljo bo občasno rahlo snežilo, pogosteje v jugovzhodni Sloveniji, na Primorskem deloma deževalo, deloma snežilo. Čez dan bodo padavine od severa slabele, na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, drugod severovzhodni veter. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno, rahlo rosi 7, Črnomelj 13, Metlika in Nova Gorica 12, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Portorož oblačno 11, Krško, Maribor in Podčetrtek 11, Novo mesto oblačno 10, Koper, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 10, Celje, Kočevje, Ajdovščina, Gornji Grad, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Lendava, Trbovlje in Velenje 9, Murska Sobota pretežno oblačno 8, Postojna oblačno 8, Bovec, Pohorje in Tolmin 8, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 7, letališče Lesce, Babno Polje, Kranj, Litija, Logatec in Ravne na Koroškem 7, Rateče in Vrhnika 6, Slovenj Gradec oblačno 6, Lisca oblačno 5, Bohinjska Češnjica, Gorenja vas, Idrija 5, Jezersko in Mežica 4, Rudno Polje 1, Krvavec nič in Krederica v oblakih, Megla -5 stopinj Celzija.
Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med predorom Kastelec in priključkom Kozina proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Celje vzhod proti Ljubljani. Obvoz je možen preko priključkov Celje center in Celje zahod. Ovire so tudi zaradi okvare vozila in razlitega goriva, je promet oviran med priključkom Kozina in predorom Kastelec proti Kopru, zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran na razcepu Srmin iz smeri Kopra proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na severni ljubljanski obvoznici med Čiško in Zadobrovo proti Štajerski ter na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Rudnikom proti Dolenski. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. V Mozaiku ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru s slovenskim veleposlanikom v Kijevu Tomažem Mencinom. Ura je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.